Ներողություն եմ խնդրում, միստր Ջենինգս, շատ բարեկիրթ ձայնով ասաց Բետրեջը. Միստր Ֆրենկլինը կամենում է իմանալ, թե դուք որտեղ եք. Ձեր հրամանով նրանից թաքցնելով, որ օրիորդը տանն է, ես նրան ասացի, որ չգիտեմ, թե որտեղ եք դուք. Դա, եթե ձեզ հաճո է նկատել, ուղղակի կեղծիք է. Քանի որ իմ մի ոտքը գերեզմանում է, ապա որքան ավելի քիչ այդպիսի կեղծիք պահանջեք ինձնից, այնքան ես ավելի պարտական կլինեմ ձեզ, երբ իմ ժամը հասնի, և ես խղճի խայթ զգամ. Բետրեջի խղճի առիթով խորթացելու վրա ոչ մի րոպե չէր կարելի կորցնել. Ինձ փնտրելիս ամեն րոպե կարող էր սենյակ մտնել միստր Բլեկը. Այս պատճառով անմիջապես գնացի նրա մոտ. Միս Վերինդերը ինձ հետ դուրս եկավ միջանցք.
«Նրանք կարծես պայմանավորվել են, որ ինձ տանջեն», ասաց նա. «Սա ինչ է նշանակում»։
«Սոսկ բողոք հասարակայնության կողմից ընդդեմ ամենայն նորի, միս Վերինդեր, թեև փոքր մասշտաբի»։
«Իսկ ինչպես վարվենք միսիս Մերիդյուի հետ»։
«Նրան ասացեք, որ պայթյունը կլինի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին»։
«Որպեսի նրան ուղարկենք քնելու»։
«Այո, որպեսի նրան ուղարկենք քնելու»։ Միս Վերինդերը վերադարձավ հյուրասենյակ, իսկ ես բարձրացա վերև միստր Բլեկի մոտ։ Ի զարմանսիմ, նրան մենակ գտա։ Նա անհանգիստ քայլում էր սենյակի մի անկյունից մյուսը, ըստ երևույթին ժղայնացած, որ մենակ է մնացել։ «Իսկ որտեղ է միստր Բրեֆը»՝ հարցրի ես։ Նա մատնացույց արեց փաստաբանի զբաղեցրած կից սենյակի փակ դուռը։ Միստր Բրեֆը մեկ րոպեով մտել էր նրա մոտ, փորձել էր նորից առարկել մեր մտադրությունների դեմ, և նորից լիակատար անհաջողության էր մատնվել։ Նա ոչնչի չէր հասել։ Դրանից հետո փաստաբանը զբաղվել էր կաշվե սև պայուսակով, որը լիքը լցված էր գործարար թղթերով։ «Լուրջ գործերը», եզրակացրեց նա, «բոլորովին անտեղի են տվյալ դեպքում, բայց այնուամենայնիվ դրանք պետք են թանան ինչպես որ պետքն է»։ Միստր Բլեկը գուցե գործարար մարդունների նրա հնաոճ սովորությունները, ժամանակը փող է, իսկ միստր Ջենինգսը կարող է հույս դնել նրա ներկայության վրա, հենց որ դա անհրաժեշտ լինի իրեն։ Այս ասելով, փաստաբանը վերադարձավ իր սենյակը և համառորեն խորասուզվեց իր սև պայուսակի մեջ։ «Ես հիշեցի միսիս Մերիդյուին իր ասեղնագործությամբ և Բետրեջին իր խղճով. զարմանալի նմանությունը անգլիական բնավորության հիմքում է, ինչպես որ այն դրսևորվում է անգլիացու դեմքի արտահայտության մեջ ևս»։ «Երբեք լաուդանում տալու ինձ»՝ անհամբերությամբ հարցրեց միստր Բլեկը։ «Դուք պետք է մի քիչ սպասեք, մինչև այդ ժամանակ ես ձեզ հետ կլինեմ»՝ ասացի ես։ Դեռ ժամը 10-ն էլ չկար։ Բետրեջին ու միստր Բլեկին հարցուփորձելուց հետո եկա այն եզրակացության, որ միստր Կանդիի տված լաուդանումը խմվել է ժամը 11-ից ոչ շուտ։ Այս իսկ պատճառով որոշեցի այս անգամ էլ միստր Բլեկին ափյոն տալ նույն ժամին։ Մենք մի քիչ զրուցեցինք, բայց մեր մտքերը զբաղված էին առաջիկա փորձով։ Խոսակցությունը չէր ստացվում, և շուտով բոլորովին դադարեց։ Միստր Բլեկը անփութորեն թերթում էր սեղանին ընկած գրքերը։ Երբ մենք սենյակ մտանք, ես շրջահայաց կերպով աչքի անցկացրի բոլորը. Ռիչարդսոնի հովանավորը, բամբասողը, Պամելան, Մեկենզիի զգայուն մարդը, Ռոսկոյի Լորենցո Մեդիչին և Ռոբերտսոնի Կարլոս հինգերորդը. Բոլորն էլ դասական գործեր։ Բոլոր գործերն էլ անշուշտ գերազանցում են այն ամենը, ինչ որ գրվել է ավելի ուշ ժամանակներում, և բոլոր գործերն էլ այսօրվա մեր տեսանկյունից մի մեծ արժանիք ունեն. չգամել ոչ մեկի ուշադրությունը և չհուզել ոչ մեկի մտքերը։
Ես միստր Բլեքին հանձնեցի դասական գրականության հանգստացուցիչ ներգործությանը և այս գրառումներն արեցի իմ օրագրում. Ժամացույցն ինձ ասում է, որ շուտով ժամը 11-ը կլինի. Ես դարձյալ պետք է ծածկեմ իմ տետրը. Գիշերվա ժամը 2-ն է. Փորձը կատարված է. Հիմա մանրամասն հաշվետվություն եմ տալիս արդյունքի մասին. Ժամը 11-ին հնչեցրի Բետրեջի դռան զանգը և միստր Բլեքին ասացի, որ վերջապես իր պարկելու ժամանակն է. Ես դուրս նայեցի լուսամուտից. Տաք ու անձրևոտ գիշեր էր, նման անցյալ տարվա հունիսի 21-ի գիշերվան. Չհավատալով նշաններին, ես այնուամենայնիվ ուրախացա, որ նյարդային համակարգի վրա ուղղակիորեն ներգործող ոչինչ չկա մթնոլորտում, որ չկա էլեկտրականության չափից դուրս կուտակում, չկան մոտեցող ամպրոպի նշաններ. Բետերեջը մոտեցավ ինձ և խորհրդավոր կերպով մի թուղթ մտցրեց ձեռքիս մեջ. Թղթում գրված էր հետևյալը. Միսիս Մերիդյուն քնելու գնաց իմ այն հաստատ հավաստիացումից հետո, որ պայթյունը տեղի կունենա վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, և որ ես տան այդ հատվածից դուրս չեմ գա, մինչև ինքն անձամբ չգա և ազատություն չտա ինձ. Նա չի կասկացում, որ գործողության գլխավոր վայրը իմ սեփական հյուրասենյակն է. Հակառակ դեպքում նա ամբողջ գիշեր կմնա այստեղ. Ես մենակ եմ և շատ անհանգիստ. Խնդրում եմ, հնարավորություն տաք ինձ տեստելու, թե ինչպես եք չափելու Լաուդանումը. Ես անպայման ուզում եմ ինչ որ կերպ մասնակցել դրան, գոնե որպես համեստ հանդիսատեսուհի. Ռ.Վ. Բետրեջից անմիջապես հետո ես սենյակից դուրս եկա և նրան հրամայեցի դեղարկղը փոխադրել Միս Վերինդերի հյուրասենյակը. Հրամանը ըստ երևույթին խիստ անակնկալի բերեց նրան. Նա նայեց ինձ, կարծես կասկածելով, որ ես մտադիր եմ բժշկական խորհրդավոր փորձ կատարել Միս Վերինդերի վրա. Համարձակվում եմ հարցնել, թե ինչ ընդհանուր բան կա իմ երիտասարդ օրիորդի և դեղարկղի միջև, ի վերջո հարցրեց նա. Մնացեք հյուրասենյակում և կտեսնեք, եղավ պատասխանը. Երբ բանը հասավ դեղորայքով արկղին, Բետրեջը կարծես սկսեց կասկածել առանց կողմնակի օգնության հաջողությամբ ինձ հետևելու իր ունակության վրա. Չի կարելի միստր Բրեֆին էլ հրավիրել ներկա գտնվելու այն բանին, ինչ որ դուք ուզում եք անել, հարցրեց նա. Ոչ միայն կարելի է, այլև անհրաժեշտ է. Ես գնում եմ միստր Բրեֆին խնդրեմ, որ ինձ հետ ներքև իջնի. Բետրեջը, առանց այլևս որևէ խոսք ասելու, գնաց դեղարկղը բերելու. Ես վերադարձա միստր Բլեքի սենյակը և թակեցի փաստաբան Բրեֆի դուռը. Նա անմիջապես բացեց, ձեռքին բռնած թղթեր, ամբողջովին կլանված իրավաբանությամբ և բոլորովին անմատչելի բժշկության համար. «Շատ եմ ափսոսում, որ պետք է ձեզ անհանգստացնեմ», ասացի ես. «Բայց ես գնում եմ միստր Բլեքի համար Լաուդանում պատրաստելու, և հարկադրված եմ խնդրել, որ ներկա լինեք և հետևեք իմ գործողություններին»։ «Ըհը», նկատեց միստր Բրեֆը, դժկամորեն ինձ հատկացնելով իր ուշադրության 1/10 մասը, և դրա 9/10 թողնելով թղթերի վրա կենտրոնացած։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Ես պետք է ձեզ խնդրեմ ինձ հետ վերադառնալ այստեղ և ներկա գտնվել դեղորայքը ընդունելուն»։ «Ուրիշ ոչինչ»։ «Եվս մի բան. արկադրված եմ ձեզ անհանգստացնել խնդրելով, որ փոխադրվեք միստր Բլեքի սենյակը և այնտեղ սպասեք դեղն ընդունելու հետևանքներին»։ «Շատ լավ», ասաց միստր Բրեֆը. «Իմ սենյակն է, թե միստր Բլեքինը տարբերությունը մեծ չէ. Ես իմ թղթերով կարող եմ զբաղվել, որտեղ ասես, թերևս միայն դուք եք միստր Ջենինգս հարկամարում ընդդիմանալ ձեր պրոցեդուրայի մեջ մի քիչ ողջամտություն խառնելուն»։ Մինչ ես կհասցնեի պատասխանել, միստր Բլեքը անկողնուց ձայն տվեց նրան. Միթե դրանով ուզում եք ասել, թե ամենևին շահագրգռված չեք մեր փորձով. Միստր Բրև, ձեր երևակայությունը կովի երևակայությունից ավելի չէ.
Կովը շատ օգտակար կենդանի է, միստր Բլեք, պատասխանեց փաստաբանը.
Այս ասելով, նա ինձնից անմիջապես հետո դուրս եկավ սենյակից, շարունակելով ձեռքին պահել իր թղթերը. Երբ մենք ներս մտանք, միս Վերինդերը, գունատ և տագնապած, անհանգիստ գնում գալիս էր իր հյուրասենյակում. Սեղանի մոտ կանգնած էր Բետերեջը, հսկելով դեղարկղը. Միստր Բրեֆը նստեց առաջին իսկ պատահած աթոռին և աշխատելով օգտակար լինել, անհապաղ նորից խորասուզվեց իր թղթերի մեջ. Միս Վերինդերը ինձ մի կողմ տարավ և անմիջապես սկսեց խոսել այն բանից, ինչն ամբողջովին կլանել էր իր մտքերը, միստր Բլեկից.
«Ինչպես է նա հիմա», հարցրեց օրիորդը.
«Չի ջղայնանում, չի բարկանում. Ինչ եք կարծում, փորձը կհաջողվի? Հավատացած եք, որ դա նրան չի վնասի»։
«Միանգամայն հավատացած եմ.
Գնանք, ես հիմա չափելու եմ Լաուդանումա»։
«Եվս մեկ րոպե. Հիմա ժամը 11:00-ից է. Ինչքան պետք է սպասել արդյունքին»։
«Դժվար է ասել. Թերևս մեկ ժամ»։
«Կարծում եմ, սենյակը պետք է մութ լինի, ինչպես անցյալ տարի էր»։
«Այո, անպայման»։
«Ես կսպասեմ իմ ննջասենյակում, ճիշտ և ճիշտ, ինչպես անցած անգամ. Դուռը կիսաբաց կթողնեմ. Անցյալ տարի նույնպես մի փոքր բաց էր. Ես կհետևեմ հյուրասենյակի դռանը, և հենց որ բացվի, մոմը կհանգցնեմ. Ամեն ինչ ճիշտ այդպես էլ եղել է այն գիշեր. Եվ հիմա էլ ամեն ինչ պետք է կրկնվի ճիշտ նույն ձևով, ճիշտ չէ»։
«Հավատացած եք, որ կկարողանաք ձեզ տիրապետել, միս Վերինդեր»։
«Նրա համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչի»,
կրքոտությամբ պատասխանեց նա։
Նրա դեմքին նայելով, ես համոզվեցի, որ նրա վրա կարելի է հույս դնել։ Նորից դիմեցի միստր Բրեֆին.
«Ես ստիպված եմ ձեզ խնդրել, որ մեկ րոպեով մի կողմ դնեք ձեր թղթերը»։
«Ո, իհարկե», ասաց նա։ Նա ցրված ինձ նայեց, ասես նրան ընդհատել էի ամենահետաքրքիր տեղում։
Ինձ հետ մեկտեղ մոտեցավ դեղարկղին. Հետո, իր հետաքրքիր զբաղմունքին անձնատուր լինելու հնարավորություն չունենալով այլևս, նայեց Բետերեջին և հոգնածորեն հորանջեց.
Միս Վերինդերը մոտեցավ ինձ, սեղանի վրայից վերցնելով սառը ջրի գրաֆինը։
«Թույլ տվեք, ջուրը ես լցնեմ»,
շշնջաց նա։
«Ես պետք է ձեռքս դիպցնեմ դրան»։
Սրվակից 40 գրան չափեցի և Լաուդանումը լցրի բաժակի մեջ։ «Սրա 3/4 լցրեք ջրով»,  ասացի ես, բաժակը տալով միս Վերինդերին։ Հետո Բետերեջին կարգադրեցի փակել դեղարկղը, ավելացնելով, որ այն այլևս պետք չի գա։ Ձեր ծառայի դեմքը փայլեց անասելի թեթևացումից։ Նա անշուշտ կասկածում էր, թե ես մտադիր եմ բժշկական նոր փորձ կատարել նաև իր երիտասարդ տիրուհու վրա։ Իմ ցուցումով ջուր լցնելիս, միս Վերինդերը հարմար պահ գտավ, և երբ Բետերեջը արկղն էր փակում, իսկ միստր Բրեֆը նորից իր թղթերով էր զբաղված, թաքուն համբուրեց բաժակի եզրը։
«Երբ մատուցեք նրան»,
շշնջաց գեղանի աղջիկը,
«մատուցեք այս կողմով»։
Գրպանիցս հանեցի այն բյուրեղիկը, որ ներկայացնելու էր ալմաստը, և տվի միս Վերինդերին ասելով. «Սրան էլ պետք է դիպչի ձեր ձեռքը, դրեք այնտեղ, որտեղ անցյալ տարի լուսնակարն էիք դրել»։ Նա մոտեցավ հնդկական պահարանիկին և ալմաստի դեր կատարող բյուրեղիկը դրեց այն դարակի մեջ, որտեղ իսկական ալմաստն էր դրված իր ծննդյան օրը։ Միստր Բրեֆը այս ամենին նայում էր այնպես, ինչպես մնացած բոլոր բաներին, ամենևին հավանություն չտալով։ Բայց ծերունի Բետերեջի ինքնատիրապետումը, իմ մեծ բավականություն իմ, դիմացավ այդ պահի դրամատիզմին։ Երբ նա լուսավորում էր միս Ռեչելի համար, նրա ձեռքը դողում էր, և նա մտահոգ տեսքով շշնջաց օրիորդին.
«Դուք հավատացած եք, միս, որ սա հենց նույն դարակն է»։
Լաուդանումն ու ջուրը ձեռքից բռնած, նորից ուղվեցի դեպի դուռը։ Շեմին կանգ առավ վերջին հրահանգները միս Վերինդերին տալու համար. «Չմոռանաք ժամանակին հանգցնել մոմերը», ասացի նրան.
«Կհանգցնեմ անմիջապես, և իմ ննջարանում կսպասեմ միայն մեկ մոմով»,
պատասխանեց նա։ Նա մեր ետևից փակեց հյուրասենյակի դուռը։ Միստր Բրեֆի և Բետրեջի ուղեկցությամբ ես վերադարձա միստր Բլեկի սենյակը։ Նա շատ անհանգիստ շուռումուռ էր գալիս անկողնում և ջղայնացած հարցնում. «Ի վերջո այս գիշեր Լաուդանում կտան իրեն, թե ոչ»։ Երկու վկաների ներկայությամբ նրան տվի անհրաժեշտ չափի Լաուդանում, շտկեցի նրա բարձերը և խորուրդ տվի հանգիստ պարկել ու սպասել։